Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'a wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën, dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi, e më të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe a ju dha gjitha të që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qofë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm i Iranit njoftoi për ftesën zyrtare të kryeministrit të Malajzisë drejtuar presidentit iranian për të vizituar këtë vend dhe për ftesën reciproke të Zotit Reisi drejtuar kryeministrit të Malajzisë për të kryer një vizitë zyrtare në Teheran. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB, Zoti Hussein Amir Abdullahian, pas dy orë bisedë dypalshe me homologun e tij malajzian, Zotin Zambari Abdul Kadir, në një konferencë të përbashkët për shtyp, theksoi: ne po planifikojmë të organizojmë këto vizita. Më tej në fjalën e tij, ministri i jashtëm iranian tha se ka zhvilluar bisedime të rëndësishme e të frytshme për përmirësimin e mëtejshëm të lidhjeve të ndërsjellja mes Iranit dhe Malajzisë, si dhe mbi disa çështje kryesore, rajonale dhe ndërkombëtare. Shefi i diplomacisë së Iranit shtoi se një sesion i Komisionit të Përbashkët Ekonomik Iran-Malajzi do të mblidhet në Teheran në të ardhmen e afërt dhe nën komitetet e tij do të mbajnë seanca të rregullta për të diskutuar çështjet konsullore, tregtare, ekonomike dhe kulturore, si dhe luftën e përbashkët kundër terrorizmit. Zoti Amir Abdullahian tha se të dy vendet janë të prirura të forcojnë bashkëpunimin shkencor dhe teknologjik dhe të zhvillojnë takime të rregullta në të gjitha fushat sportive. Të dyja palët ranë dakord të përshpejtojnë ekstradimin e kriminalëve dhe shkëmbimin e të burgosurve, tha ai, duke shprehur shpresën se në të ardhmen e afërt, në hapin e parë, të dy vendet do të lirojnë femrat e purgosura. Krye diplomati iranian tha se Izraeli është i vetmi regjim pushtues dhe agresiv në Azin Perëndimore dhe shpresoi se me maturinë e shteteve të rajonit, bota dhe kombet myslimane do të rrisin mbështetjen e tyre për popullin palestinez dhe për frontin e rezistencës. Irani dhe Malajzia kanë konsensus për sigurimin e mbështetjes për popullin palestinez, për luftën kundër terrorizmit dhe forcimin e bashkëpunimit shumëpalësh midis vendeve myslimane, vuri në dukje ministri i punëve të jashtme të Iranit. Mediat e Koreas së Jugut raportuan të hënën se fondet iraniane që ishin bllokuar në Korenë e Jugut u transferuan në Bankën Qendrore të Zvicrës javën e kaluar për të transferuar më pas në Iran. Agjencia Jugkoreane e Lajmeve Yonhap Infomax citoi një burim të paidentifikuar të tregut valutor, të thoshte se Banka Kombëtare e Zvicrës planifikon të shkëmbej zotërimet e saj prej 6 miliard dollarësh në euro në tregun e monedës. Sipas raportit, Banka Qendrore e Zvicrës do të konvertojë çdo ditë rreth 223.85 milion dollar në euro gjatë 5 javëve të ardhshme. Një zyrtar në Ministrinë e Financave të Koreas së Jugut nuk pranoi të konfirmonte raportin, duke përmendur ndjeshmërinë ligjore dhe diplomatike të kësaj çështje. Fondet e Iranit prej 6 miliard dollarësh u bllokuan ilegalisht në Korenë e Jugut nën pretekstin e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjatë mandatit të ish presidentit amerikan Donald Trump, Shtetet e Bashkuara braktisën marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me Iranin në maj të vitit 2018 dhe rivendosën sanksionet që kishte hequr kjo marrëveshje. Së fundmi, Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën një marrëveshje të ndërmjetësuar nga një vend i tretë për të zgjidhur disa çështje. Marrëveshja përfshin shkëmbimin e të burgosurve si një çështje humanitare dhe gjithashtu lirimin e aseteve iraniane të bllokuara ilegalisht jashtë vendit. Në lidhje me këtë, ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian tha javën e kaluar se nuk ka asnjë lidhje midis një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve me Shtetet e Bashkuara dhe lirimin e aseteve të bllokuara të Teheranit. Të hënën e kaluar, Amir Abdullahian tha se procesi për transferimin e aseteve të liruara iraniane nga bankat e Koreas së Jugut në një bankë evropiane filloi më 10 gusht dhe do të përfundojë në disa faza. Ai shtoi se fondet do të konvertohen në euro brenda pak javësh, përpara se të depozitohen në një bankë tjetër në një vend të rajonit. Ndërkohë, guvernatori i Bankës Qendrore të Iranit, Muhammed Reza Farzin, ka thënë se fondet iraniane do të depozitohen në llogarit e mbajtura nga bankat iraniane në Katar. Komandanti i forcave toksore të ushtrisë ruse në një takim me komandantin e forcave toksore të ushtrisë iraniane tha se Republika Islamike e Iranit është një nga vendet kyçe në rajonin e Azis Perëndimore dhe një partner kyç dhe strategjik i Rusisë. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, Oleg Salyukov, komandanti i forcave toksore të ushtrisë ruse në një takim në Moskë me general brigade Kiomars Heydari, komandant i forcave toksore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, theksoi. Moska dhe Teherani aktualisht kanë dialog intensiv politik për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe në të gjitha fushat. Komandanti i forcave toksore të ushtrisë iraniane deklaroi gjithashtu gatishmërinë e kësaj force për të zhvilluar bashkëpunimin ushtarak me forcat toksore ruse. Në këtë takim u diskutuan çështjet të bashkëpunimit dhe ndërveprimit ushtarak me qëllimin e zbatimit të projekteve që synojnë rritjen e gatishmërisë luftarake të forcave të armatosura të Iranit dhe Rusisë. General Brigade Kiomars Heydari, të dielën në ditën e parë të udhëtimit të tij në Moskë, vizitoi pavionin e Republikës Islamike të Iranit në ekspozitën ushtarake ruse të quajtur Armi 2023 në Parkun Patriot në periferi të Moskës. Në një mesazh të postuar në faqen e internetit të ambasadës amerikane në Minsk, thuhej se qytetarët amerikanë në Bielorusi duhet të largohen menjëherë. Kjo thirrje vjen pasi shumë vende, përfshirë Lituaninë, mbyllën pikat kufitare me Bielorusinë, një aleat i vendosur i presidentit rus Vladimir Putin. Konsideroni të niseni përmes pikave kufitare të mbetura me Lituaninë dhe Letoninë ose me aeroplan, tha ambasada amerikane në një deklarat të publikuar ditën e hënë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu paralajmëruan qytetarët që të mos udhëtojnë në Bielorusi për shkak të mbështetjes që Minsku i ka dhënë pushtimit rus të Ukrainës, dhe për shkak të faktit se Washingtoni ka aftësi të kufizuara për të ndihmuar njerëzit që jetojnë ose udhëtojnë atje. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Minsk tha se nëse dikush vendos të udhëtojë në Bielorusi, ai nuk duhet të mbështetet tek qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndihmë. Katër pika kufitare me Lituaninë mbeten të hapura, ndërsa qeveria së bashku me Poloninë dhe Letoninë kanë thënë se mbylljet mund të vijojnë më tej. Një antar i lëvizjes rezistencës palestineze Hamas njoftoi se kryengritja e gjerë e kombit dhe e rezistencës palestineze do të vazhdoj deri në çlirimin e territoreve të pushtuara të Palestinës. Hazem Kasem, zëdhënësi i lëvizjes palestineze Hamas në përgjigje të operacionit të rezistencës me të shtëna në një autobus që transportonte kolonët sionist në Hebron në jug të bregut perëndimor të lumit Jordan, theksoi: "Ky revolucion dhe kjo kryengritje e gjerë e popullit dhe e rezistencës palestineze nuk do të ndalet kur deri në çlirimin e territoreve të pushtuara palestineze dhe deri në dëbimin e kolonëve sionist nga toka tona, dhe kjo kryengritje do të vazhdoj gjithmonë deri në arritjen e të drejtave të plota të popullit palestinez dhe deri në shkatërrimin e pushtuesve." Sipas Radio Al-Aqsa, zëdhënësi i Hamasit Hazem Kasem më tej shtoi: "Rezistenca e guximshme dhe heroike palestineze me të gjitha forcat ka nisur një operacion të ri kundër pushtuesit dhe kësaj radhe, operacioni i rezistencës u krye vetëm disa orë pas operacionit të djeshëm në Nablus dhe të shtënave në postblokun e forcave okupatore." A i theksoj se pavarësisht gjendje së gatishmërisë plot të forcave okupuese sioniste në bregun perëndimor të lumit Jordan, rezistenca trime palestineze ka fuqi dhe forcë për të vënë në shënjestër pushtuesit në çdo kohë dhe në çdo vend. Rezistenca kundër pushtuesve dhe krimeve të tyre po intensifikohet dhe po përhapet dhe është në një situatë që askush nuk mund ta ndalë, përfundoi zëdhënësi i lëvizjes së rezistencës palestineze Hamas. Ish presidenti kontrovers i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili përballet me 91 akuza në 4 çështje penale dhe është një nga kandidatët republikan në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2024 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, planifikon të vendosë kufizime të paprecedenta të imigracionit dhe kufirit nëse fiton zgjedhjet prezidenciale. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, bazuar në njoftimin e një mediaje amerikane të hënën, ish presidenti amerikan Donald Trump planifikon të vendos kufizimet pa precedenta për imigracione dhe kufit nëse a zgjidhet në vitin 2024. Kufizimet do të përfshin verifikimin e migrantve të mundshëm për ideologjit marksiste dhe një blokad detare për të synuar trafikantët e drogës. Trump do të zgjeroj ndalimin e muslimanve që përfshin hyrjen e qytetarve të disa vendeve muslimane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar në llogarinë e tij në rrjetin e tij social i njohur si Truth Social se nuk do të marrë pjesë në debatin paraprak të republikanëve më 23 gusht, por kjo është hera e parë që ai e bën të ditur këtë publikisht. Publiku e di kush jam dhe çfarë presidencë të suksesshme kam pasur. Ky është mesazhi që Trump, kandidati kryesor i Partisë Republikane, postoi të hënën në platformën e tij të mediave sociale. Debati i parë në garën për nominimin presidencial republikan në vitin 2024 do të zhvillohet në Milwaukee më 23 gusht. Presidenti i Serbis Aleksandar Vučić tha se nesër do të ketë një takim me presidentin e Ukrainës Vladimir Zelenski. Kreu i shtetit serb beson se nesër do të ketë një bisedë të hapur dhe të mirë me liderin Ukrainas. Aleksandar Vučić shtoi se do të ishte një goditje e madhe për ne nëse Ukraina e njeh Kosovën. Do të përpiqem të flas me Zelenskin, tha Vučić duke shtuar. Do të ulem dhe do të bisedoj me të privatisht për gjithçka që ka ndodhur së fundmi rreth Kosovës, njohjen apo mos njohjen e të rësisë territoriale të të dyja vendeve. Ne respektojmë integritetin territorial të Ukrainës dhe shpresojmë që edhe ata të respektojnë tonin, tha Vučić. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski ka mbërritur në Athinë në një vizitë të paparlajmëruar. Lideri Ukrainas u takua sot me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis, ndërsa do t'i bashkohet në një darkë jo formale këtë mbrëmje. Në këtë mbrëmje marrin pjesë edhe liderët e disa vendeve të Ballkanit, Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit Evropian, dhe Charles Michel, presidenti i Këshillit të Evropës. Presidenti serb Vučić ndodhet në Athinë ku sonte do të marrë pjesë në një darkë jo formale për liderët rajonal të organizuar nga kryeministri grek Mitsotakis. Në këtë takim Kosovën e përfaqëson kryeministri Albin Kurti, ndërsa nuk është ftuar kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, Radio Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopesë së Shevelas. Ju sojmë të në ndishtëni. Rubrika e Qeverisë. Lajmëtar të të vërtetë. Po populli i cilis ishte shërbëtori Muavijes dhe ishte armiqtuar ndaj familjes së profetit sallallahu alejhi ve sellem. Qyteti Damaskus për fund vite ishte dëshmitar e kulturës dhe vijues dhe prejnë e viteve. Populli i Siris ishte shërbëtori Muavijes dhe ishte armiqtuar ndaj familjes së profetit sallallahu alejhi ve sellem. Ata mendonin se me vitët kishin aftësinë më të madhe me profetin e shenjtë, dhe ai alejhi sellem dhe ehli bejti i profetit ishin armiqtë. Ata nga të gjithë predikuesit e qytetit çdo ditë dëgjonin se Aliu alejhi sellem ishte mallkuar dhe fjalët dhe fyerjet më të këqija u bën kundër tij. Si mund të ndryshohej një kulturë dhe mendimi tillë? Si mund të ekspozoheshin komplotet shumë vjeçare të eneviteve? Të zbulohej e vërteta dhe të krijohej një revolucion kulturor në mendjet dhe zemrat e njerëzve? Zinebi, Fantja dhe Bekimi Allahut qofshin mbi të dhe Imam Sajjadi a.s. ishin bartësit e flamurit për një revolucioni kaq të madh. Revolucioni për të cilin Jezidi kishte hedhur fenedhet. Ai nuk e dinte se me duart e tij kishte përgatitur skandalin e demaskimit të tij dhe ishte duke qëndruar në një moçal që e zhvishte atë gjithnjëherë më shumë në skandal. Shemri i malkuar, sa që grati përkuan që kalonte në për një kohë të izoluar, i qoj në poshtën më të ngarkuar të qytetit të Damaskut, për t'i munduar më shumë robëri. Ai urdhëroi bartësit e kokave të lëviznin para grave, dhe pasaj e qoj karvanin të këporta e quajtur Jairan. Ky karvan lodhur, i përbuajtur dhe i shtypur, u mbajt në poshtën Jairan për 4 orë, derisa të përfundonte zbukurimi i qytetit. Për shkak të kësaj bonese disa orëshe dhe vështirësisht e ehli bejtit a.s. Kjo portë u bë e njohur si porta e orëve. Nga brënda qytetit dëgjoi zhurma e vallëzimit dhe fesimeve. Fëmijët e lodhur dhe të uritur pan njëri tjetrin në ankth. Grat u frisuan nga zhurmat e brohoritjeve dhe të daulleve dhe nuk e dinin çfarë i priste. Zeynep Kobra me gjitha të shikonte kokën e vëllait të saj Husejnit dhe zemra e saj qetësohej. Zeynebi alejha selam ndjeu se vëllai i saj po i thoshte: "E dashur Zeynep, përgatit vete, se tragjedia po i afrohet kutme." Zeynebi kujtoi kohën e lumturisë të Husejnit a.s. me njerëzit e tij në Qerbelan. Kur Husejni erdhi për herë të fundit në tenda për të qetësuar zemrat e grave të frisuara dhe për të treguar atyre premtimet dhe shpërblimet hyjnore, kujtoi kohën kur Husejni a.s. me zë të çuditshëm thirrje: "O Zeynep, o Kurthum, o Sakina, o gra dhe fëmijë të bekuar, pashe ime e përjeshme, qofs, mbi ju, motra ime, të dashurit e mi të tjerë, përgatituni për zbritjen e fatkeqësisë dhe dijeni, se Zoti është mbrojtësi dhe përkrahasi juaj, dhe është ai që ju shpëton nga armiq, dhe e bën të mirë përfundimin e punës tuaj, dhe u shkakton armiqve tuaj të gjithë llojet e mundimeve. Në këmbim të këtyre fatkeqësive, Zoti do t'ju japë të gjithë llojet e bekimeve dhe nderimeve. Prandaj, mos u ankoni dhe mos thoni diçka që do të paksoj dinjitetin dhe statusin tuaj në sytë e Zotit." Zeynebi alejha selam zema e së cilës ishte lidhur fort me litarin hyjnor. Gjatë rrugës nuk foli gjë tjetër veç se për ndriçimin dhe shfaqjen e të vërtetës. Ajo kujdesej për fëmijën si nën dhe çdo natë ndante me ta pjesën e saj të bukës. Zeynebi me durim u përgatit për të përcjellë mesazhin e Ashuras në zemrat e humbura dhe e dinte, sa ashtu si që premtoi vëllai i saj Husejni alejhiselam, Zoti do t'i ndihmojë ata dhe së shpejti do të shpëtojë nga rënishtja.
Zainabun tisqutu fi tunadi ya ibn ummi sabah taqadi Zainabun tisqutu fi tunadi ya ibn ummi sabah taqadi wa husayna wa ghariba wa shahida wa husayna wa ghariba wa shahida.
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të cikullueshëm të historisë që vendas ju erdhi fundi. Po ne do të takohemi në të tjera përshkrime për të mos harruar kurrë përpjekjen kurajoze të shibeti të profetit.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program që do të na tregojë bukuritë pafundme të Iranit të bukur islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit E jani me ne në Iran. Të nderuar dëgjues, me siguri e kujtoni se në edicionin e fundit filluam një udhëtim në provincën Markazi, që ndodhet në qendër të Iranit, e ju njohëm me pozitën gjeografike dhe shkurtimisht folëm edhe për të kaluarën historike të kësaj province. Edicionin e sotëm ja kemi kushtuar prezantimit të qytetit Save, që ndodhet në veri të provincës Markazi. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim të këtij programi. Rreth Save, me një sipërfaqe prej më shumë se 10.000 kilometra katror, ka një klim gjysmë shkretë të tjerë. Qyteti Save, qendra e këtij rrethi, ndodhet në një lartësi prej 995 metrash mbi nivelin e detit, ndërsa shtrihet 140 kilometra në jug perëndim të Teheranit. Sipas historisë, rreth Save ka qenë vendi i vendosjes dhe jetesës së shoqërive njerëzore që prej 7000 vjetësh, dhe me shfaqjen dhe përhapjen e Islamit, kultura dhe qytetërimi urban u zhvillua duke u bazuar në mësimet e pasura të Kuranit të shenjtë, të cilat u përhapën në mesin e popullatës së këtij rajoni. Ekzistenca e monumenteve historike, kullave, mureve dhe kodrave antike në rajonin Save tregon më së miri lashtësinë e këtij rrethi. Sipas gërmimeve të arkeologëve në rajonin Save, janë gjetur gjurmë të qytetërimit që lidhen me mijë vjeçarin e 5 para erës së re. Dokumenti më i vjetër i gjetur, i cili tregon ekzistencën e një qyteti të quajtur Save, është mbishkrimi Neo-Tinagaraja. Në këtë mbishkrim, emri Save është gëdhëndur me shqiptimin grek Savete, që daton nga shekulli i 3 para erës së re. Ky mbishkrim u zbulua për herë të parë nga arkeologu austriak Wilhelm Tomaszek dhe aktualisht ruhet në Muzeun e Vjenës në kryeqytetin e Austrisë. Duke u mbështetur në burimet historike, mund të thuhet se qyteti Save ishte qytet prestigjioz në rrugën për në Hamedan gjatë epokës së dinastisë së Medëve dhe Parthianëve rreth 2600 vite më parë. Në kohën e dinastisë Parthiane, qyteti Save ishte një nga vendet e rëndësishme për të qëndruar udhëtarët dhe në shekullin e 7 para erës së re, ky qytet konsiderohej si një nga kështjellat e rëndësishme të mbretërisë mediane. Më shumë se 700 vite më parë, udhëpërshkryesi venecian Marco Polo përmendi tempullin dhe kështjellën e zoroastrianëve në Save në udhëpërshkrimin e tij. Kjo çështje tregon edhe ambientin jetësor një qytetërin të lashtë në këtë rajon. Edhe sot në këtë qytet ekzistojnë gjurmë të objekteve të vjetra të kultit që janë ruajtur nga shkatërrimi dhe prishja me kalimin e kohës. Si shembull mund të përmendim Kalan Dohtar, e cila ndodhet në një mal të lartë me pamje nga liçeni Save. 23 kilometra nga qyteti Save është edhe reliket e epokës para islame në Iran.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Qyteti Save është qendra e rrethit Save dhe ka pasur ndryshime me kalimin e kohës, si shumë qytete të tjera në Iran. Ardhja e Hazreti Masumeh alayha salam
një prej pasardhësve fisnik të familjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, në Save është ngjarja e parë përmendur në historinë e epokës së hershme islame të këtij qyteti. Gjatë periudhës së sundimit të dinastive Delami dhe Seljuki, rrethi dhe qyteti Save ishte rezistenca dimërore e sultanëve të këtyre dinastive dhe trupave të tyre ushtarake. Zhvillimi dhe lulëzimi i qytetit Save arriti kulmin e vet gjatë epokës së dinastisë Seljuke, shekulli 5 deri në shekullin e 6 Hijri Kamari. Dhe ky qytet u bë qendra e prizve të fisëve të bashkuara seljuke që quheshin Atabak. Gjatë agresionit ushtarak shfarosës të mongolëve në shekullin e 7 Hijri Kamari, që përkon me vitin 617 Hijri, qyteti Save pësoi shumë vështirësi dhe një tragjedi të madhe. Mongolët e dogjën qytetin Save dhe shkatërruan plotësisht dhe vran shumicën e popullatës së tij. Sipas deklaratave të historianëve, një nga bibliotekat më të mëdha dhe më të besueshme në botë ndodhet në qytetin Save në kohën e pushtimit mongol të Iranit. Në sulmin mongol, të gjithë librat e kësaj biblioteke u dogjën së bashku me astrolabët dhe mjetet e tjera të përdorura për të studiuar astronominë. Zakaria Gazvini, një historian i shekullit të 7 Hijri Kamari, ka përshkruar qytetin Save para pushtimit të mongolëve dhe ka shkruar: Save është qytet i bukur me shumë produkte, fruta dhe pemë, dhe njerëzit e tij janë të njohur për muzikën. Gjatë periudhës së pasardhësve të Hulagu Khan Ilkhani, një pjesë e madhe e rënojave mongole në Save u rindërtua, por ky qytet pësoi shumë dëme gjatë periudhës së dinastive Temuriane dhe Agh Guyunlu për shkak të plaçkitjeve dhe rivaliteteve të shumta midis princave. Gjatë periudhës së dinastive Safavide, rajoni Save u bë një nga territoret e vendbanimeve të Elatëve të lidhur me pushtetin e dinastisë Safavide, do të thotë Gëzelbash dhe Shahson, dhe qyteti filloi të zhvillohej. Gjatë periudhës së dinastisë Zadie u bën përpjekje për të ringjallur tregtinë e qytetit. Përmes zgjedhjes në Teheranit si kryeqyteti i Iranit, rëndësia e qytetit Save u zvoglua dhe nga mesi i periudhës së dinastisë Qajari filloi dhe shpërngulja e qytetarëve nga Save në Teheran. Aktualisht qyteti Save është një nga qytetet më të populluara në provincën Markazi. Save, për shkak të lashtësisë së tij historike, përmban thesare të çmuara të trashëgimisë historike dhe vepra e objekte antike. Sipas statistikave të Departamentit të Trashëgimisë Kulturore të Save, nga 228 vepra të çmuara të këtij qyteti, duke përfshirë karvansaraje, tregjet, vendet fetare historike, rrugët tregtare dhe kodrat antike, 53 prej tyre janë regjistruar në listën e veprave të trashëgimisë kombëtare të Iranit. Ndër monumentet historike me vlerë, Minarja Save dhe Xhamia Xheme, varri i profetit Eshmuil, ura historike Sorh De, kalaja ushtarake Kala Dohtar, Imamzade Seyed Ishak dhe karvansaraj Bah Sheikh janë ndër objektet historike më të lashta. Është me vend që në vazhdim të këtij edicioni të njihemi më shumë me disa nga këto vepra të çmuara historike. Xhamia e madhe Save 12 shekullore është një nga veprat më me vlerë të shekujve të hershëm të periudhës islame në Iran dhe konsiderohet thesari arkitekturës, pikturës, tjegullave dhe dekorimit me pllaka gipsi. Kjo xhami e bukur dhe madhështore me infrastrukturë 2500 metra katror përfshin një obor, një hajat, një minare, disa hapësira për ceremonitë mbrëmjes, një kupol, 2 mihrab të vjetër dhe një mbishkrim me shkrimin kufi dhe 2 mihrab të periudhës së dinastisë Safavide me mbishkrim në shkrimin tulth. Mihrabët e xhamis kanë shumë mbishkrime vertikale dhe horizontale që mbulojnë tre anët e tyre, dhe mbi ta janë shkruar sure nga Kurani i shenjtë me shkrimin kufi dhe thulthësi, Surja Kadr, Ilhas dhe Xhuma, Në këndin përëndimor, midis hapsirave të mbrëmjes ndodhet një hajat madhështori lartë, në se cilën antë të cilit ka një dhomë me një derë të ngusht. Kupola e xhamis xhame, në save ka një diametër prej 14 metrash dhe një lartësi prej 16 metrash. Pjesa e poshtme e kupolës, baza e saj, është zbukuruar me pllaka të bukura nga bronza. Pas ekspertëve, xhamia e madhe e Save është një nga veprat më interesante të artit arkitektonik të periudhës islame në Iran. Kjo xhami është restauruar në periudhën e dinastive Seljuke, Safavite dhe Gajare dhe është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Në këndin veri lindor dhe i jashtë katër mureve të xhamis xhame, ndodhet një minare e gjatë me tulla e ndërtuar në periudhën e dinastisë Seljuke. Pjesa e poshtme e kësaj minare është e thjeshtë dhe pjesët e sipërme janë të zbukuruara me motive tullash dhe përfshin një mbishkrim me shkrimin kufi së bashku me punime shumë të bukura me tulla. Ndër veprat e tjera të vlefshme historike të rrethit Save është tyrbja e Imamzade Seyed Ishak që ndodhet në lindje të Save. Në këtë tyrbe është varrosur Sultan Seyed Ishak, pasardhës i profetit të nderuar të islamit. Objekti i kësaj tyrbe ka një formë kulle dhe stili i saj i ndërtimit fillimisht ishte i ngjajshëm me ndërtesat e periudhës Seljuke në mesin e shekullit të 7, por ndryshimet në kupol u bën në periudhën e dinastisë Safavite. Hapësira e tyrbes është 6 metra dhe lartësia e saj është 12 metra. Rëndësia e këtij objekti është për shkak të tullave dhe tjegullave ngjyrë bruzë në tyrbe, të cilat kanë linja të shkëlqyera. Në një copë pllake shihet viti 676 Xhrikamari. Ky objekt ka një mihrab të zbukuruar me pllaka dhe suva dhe motive shumë ngjyrshe. Në mes të tyrbes së Imamzades ndodhet një mur rrethues prej druri dhe një formë rriete, dhe brenda tij ndodhet një varr me vlerë historike. Rreth i Save, përveç veprave të vlefshme historike, edhe pse është një nga rajonet e thata dhe gjysë më shkretëtinore të Iranit, për nga klima, ai gjithashtu ka edhe atraksionet natyrore, efektet natyrore, atraksionet turistike, duke përfshirë ujvarat, burimet e ujit, lumenjt, shpellat dhe akullnajat natyrore në natyrën e thatë këtij rajoni, mund të befasojnë të gjithë vizitorët. Në fund është me vend të dihet se banorët e qytetit Save flasin persisht dhe me dialektin vendas të rrethit Save, ndërsa suveniret e këtij qyteti janë shega dhe fishtë të thatë. Natyrisht shega është një nga produktet eksportuese të këtij rrethi, dhe artizanalet kryesore të kësaj zone janë thurje e tapetit dhe qilimave të ndryshëm. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit familjar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësisë së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hyjnor flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë.
Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Feja islame është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit dhe i sugjeron njerëzit një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar përmarrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë spritur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë bërë thirrje për shkencë, marrje të diturisë. Në ajetin 1 deri në 5 të surës Alak, Zoti plotfuqishëm ka thënë: Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriu prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd, bujar. Është ai që u mësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alejhi ve sellem e ka cilësuar si njeriu më të çmuar dhe në ajetin 2 të surës Kur'anore El-Xuma thuhet: A i është që arabëve të pashkolluar u dërgoj pejgamberin nga mesi tyre që t'u lexoj ajetet e ti, t'i pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më para ta ishi në humbje të dukshme.
Nga misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: Unë jam dërguar për të mësuar. Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dituria është obligim për çdo musliman. Ska dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë. Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zeqati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zonat të caktuara. Pra, përveç afatit kohor është e paraparë dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Shkoni në kërkim të dijes edhe në qoftë se ajo do të jetë në kinë. Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largët atë botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në kinë.
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit, Zoti e vlerëson lart atë. Xhihadi është një nga bazat e fesë, dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. Në ajetin 122 të surës Tawbe thuhet: Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët. E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen. Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguari i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: Dietari është një shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi. Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencore islam, në lidhje me këtë thotë. Shahidi me gjakun e tij ruan kufin të islamit, por dietar islam ruan parimet dhe thelbin e fes islame. Shprehja Imam Sadikut alayhis salam është i mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje. Ngjyra e stilit lapsit është më e lartë si gjaku i dëshmorit.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ul kabir ul muta'al. Maulana ya Allah. La ilaha illa Allah. Ul kabir ul muta'al. Maulana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.